Mun kɛra Bamako comme anw yɔrɔ ka jan la dɔɔni, anw bɛ vraiment dugawu de kɛ Ala ka jamana in ka basigi, jamana in ka hɛrɛ bɛ mun na Ala ko o ɲɛsin an ma. Vraiment an bɛ weleli de kɛ sisan CNSP mɔgɔw ye ani société civile, olu bɛ bolo ka fara ɲɔgɔn kan se ka jamana in lawuli. A bɛ situation mun na sisan.
Mun de bɛ se ka na kɛ sisan ni sɔrasiw tora fanga na, i n'a fɔ u y'a laɲini cogo min na k'olu bɛ sɔn ka to yen fo san fila wala san saba?
Anw bolo nin transition ye san kelen san fila san saba o tɛ problème ye. Mun ye problème yɛrɛ ye fo bɛɛ de ka sigi ka kuma nin ko in na. CNSP mɔgɔw y'a fɔ cogoya min na u ka déclaration na, u bɛna société civile sɛgɛrɛ, u bɛna parti politique sɛgɛrɛ, u bɛna bɛɛ de sɛgɛrɛ, groupe des armées signataires, plateforme CMA inclusivité, mun ni bɛɛ kumana waati mun na. Donc olu bɛ disposition ta jamana in ma kun bɛ dingɛ mun na bebe na. Ne bolo sigikafɔ de bɛ se ka an bɔ nin na, mɔgɔw k'u hakili sigi. Ne bolo ni Mali fura bɔ mun na, ni bɛɛ sigira ka kuma, u b'a sɔrɔ inshaallah. An bɛ dubabu de kɛ sisan vraiment Ala ka ɲɛ ka du bɛɛ ma, vraiment Ala ka jamana in basigi hali sisan.
Kabini sɔrasiw ye fanga ta, Mali tilebinyanfan jamana nafasɔrɔsira jɛkulu n'o ye CEDEAO o ye ɲangili berela gosi Mali kunna, nka aw yɛrɛ ka surun ayiwa jamana fila la n'o ye Algeri ani Niger. Gɛlɛya jumɛn b'aw kan sisan? Ayiwa yɔrɔw datugulen.
N kɔni tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in n bɛ se k'a fɔ a tɛna fɛn bɛrɛ falen kɔrɔnfɛ mɔgɔw ka situation na. Nka mun ye CEDEAO ka frontière in datuguli ye kɛrɛnkɛrɛnyala Niger fanfɛla la, u bɛna dadigi dɔɔni kana parceke an ka banabagatɔw bɛɛ bɛ taa furakɛ Niger parceke ɲamɛ ka surun a la ni Bamako ye. Dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ taa lɔgɔw jɔ, an bɛ taa n'an ka baganw ye, an bɛ an ka sanu feere fɛn ninnu bɛ Niger de cɛ kosɛbɛ. N'olu ye frontièrew datugu yɛrɛ yɛrɛ a bɛna gɛlɛya an bolo dɔɔni. Donc vraiment an bɛ ɲɛmɔgɔw deli olu ka layɛ n'u bɛ se ka nin ko in lateliya, sabula mɔgɔw ka se ka nin embargo in ko in jɔ, u ka continuer u ka commerce n'u ka déplacement la.